ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul și partenerii occidentale ai Moldovei caută soluții pentru exportatorii de fructe după impunerea sancțiunilor rusești.
Marfa va trebui oricum vândută. Agricultorii vor vinde-o, dar vor vinde sub prețul de care trebuia să-l vândă în caz că nu era această interdicție. Iată această diferență, noi căutăm posibilități să o subvenționăm.
Prețul independenței, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Victimele catastrofei aviatice din Ucraina își încep ultimul drum către casă. În România, cele mai importante partide de centru-dreapta au anunțat că vor fuziona. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a pledat pentru deschiderea unui birou permanent NATO la Chișinău, argumentând că ar contribui semnificativ, citez, la desfășurarea programelor de cooperare bilaterală. În cadrul întâlnirii de la Chișinău cu președintele adunării parlamentare NATO, Hugh Bailey, Nicolae Timofti și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția situației din Ucraina și, relatează Mult Press, a declarat că mizează pe sprijinul NATO în vederea consolidării capacității de apărare și asigurare a securității Republicii Moldova. Pe de altă parte, președintele adunării parlamentare NATO, Hugh Bailey, a arătat că nu există incompatibilități între statutul de neutralitate al Republicii Moldova și dezvoltarea unui parteneriat cu NATO. De pe 6 octombrie, Poșta Moldovei reduce la 5 euro comisionul pentru orice transfer bănesc de până la 1000 de euro din Italia, Spania și Portugalia. Ministrul Tehnologiei Informației Pavel Filip a precizat, citat de agenția IPN, că cele trei țări au fost alese pentru că acolo sunt cei mai mulți moldoveni la muncă. Pentru a trimite și primi bani este nevoie numai de actul de identitate. Pentru transferurile bănești de 1000 de euro, alți operatori percep în acest moment comisioane care variază între 38 și 52 de euro, a mai declarat Pavel Filip. În Olanda, la Eindhoven, au sosit de la Harkov din estul Ucrainei două avioane transportând rămășițele a circa 50 de victime ale accidentului aviatic de săptămâna trecută. Toate cele 298 de persoane aflate la bordul avionului malaezian de pasager au murit când avionul s-a prăbușit la este Donetsk. Se bănuiește că a fost doborât de o rachetă Buk lansată de un sistem rusesc de rachete solar. De acest sistem dispun armatele rusă și ucraineană, dar se speculează că și separatiștii din estul Ucrainei ar fi putut avea un astfel de sistem provenit din Rusia. La ceremonia care a marcat plecarea avionilor de la Harkov cu resturile victimelor, vicepremierul ucrainean Vladimir Groisman a declarat că doborârea avionului a fost un act inuman de terorism. 193 de victime din cele 298 erau cetățeni olandezi și astăzi în Olanda a fost zi națională de doliu. La aproape o săptămână de la prăbușirea avionului malaezian de pasager, un grup de senatori influență americană a adresat o scrisoare președintelui Barack Obama în care îi cer să extindă sancțiunile împotriva Rusiei și să declare autoproclamata Republică Democratică Donetsk drept organizație teroristă străină. Scrisoarea este semnată de senatorii democrați Dianne Feinstein, Robert Menendez și Carl Levin. Și miniștrii de externe din Uniunea Europeană au căzut de acord că vor extinde sancțiunile împotriva Rusiei dacă Moscova nu oprește, citez, fluxul de oameni și armament peste graniță spre Ucraina.
A fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Rusia a oprit importurile de fructe din Republica Moldova, spunând că sunt de proastă calitate și că jumătate provin de fapt din alte țări, mai ales din țările Uniunii Europene. Ce face guvernul să atenueze șocul embargoului rusesc, aflăm din relatarea Valentinei Urso.
suma de 20 de milioane de lei pentru achiziționarea merelor de la producătorii autohtoni pentru grădinițe și școli va ajunge la începutul săptămânii viitoare pe conturile Ministerului Agriculturii. Șeful guvernului, Iurie Leancă, i-a cerut ministrului Vasile Bumacov să elaboreze un mecanism de achiziție.
Cele 20 de milioane de lei care au fost deja alocate la bugetul ministerului, de luni banii vor fi la dumneavoastră, dar până atunci vreau să avem un mecanism, așa cum am stabilit noi. Ceea ce trebuie să facem în primul rând, să asigurăm acces la o piață previzibilă și o piață unde politica nu influențează regulile comerciale. Sigur că trebuie să ne gândim la anumite măsuri compensatorii. Trebuie să amortizăm aceste pierderi și să-i ajutăm pe producătorii de fructe.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că prejudiciile provocate de embargoul rusesc se ridică la 150 de milioane de dolari americani.
Se duc negocieri pe trei direcții, care astăzi domnul prim-ministru le-a punctat foarte clar. Vorbim cu Comisia Europeană și cu delegația Uniunii Europene în Republica Moldova despre suplinirea fondului de subvenționare în acest an, să putem plăti subvențiile totalmente tuturor celor care au investit. Noi încercăm să găsim vreo 200 de milioane de lei. Doi, astăzi am avut o întrevedere cu reprezentantul Băncii Mondiale și rugăm să găsească surse pentru a compensa în acest an pierderile celor care au crescut fructe și vor suferi.
Ce face producătorul cu marfa?
Marfa va trebui oricum vândută. Agricultorii vor vinde-o, dar vor vinde sub prețul de care trebuia să-l vândă în caz că nu era această interdicție. Iată această diferență, noi căutăm posibilități să o subvenționăm. Și trei, domnul prim-ministru convoacă băncile din Republica Moldova să examineze posibilitatea reieșolănării datoriilor pe care le au agricultorii la bănci. Deci agricultorii ne-au spus clar ieri, dacă aceste trei lucruri se vor rezolva, vom reveni la normal.
Dacă Vasile Bumacov ar fi producător, ce ar întreprinde el pe moment?
Este foarte greu, dar trebuie să caut piață de desfacere, trebuie să vândă. Dacă nu vor vinde în stare proaspătă, să găsească să vândă la procesare, să meargă în România, să discute cu cei din Cehia, să discute cu altcineva. În primul rând, dacă era o organizație în asociație, era mult mai ușor acum. Iată, uitați-vă, Moldova Fruct, dacă este bine organizată, azi astăzi a negociat cu cei din România, negociază cu cei din Cehia și așa mai departe. Deci să caut soluții și o să găsim soluții. Important este să le spunem oamenilor că îi vom ajuta și să fim siguri în acest ajutor.
Și fostul premier Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a condamnat astăzi acțiunea Federației Rusie și a vorbit despre măsuri care să diminueze efectul embargoului. El a spus că Moscova nu avea temei pentru a impune restricții produselor moldovenești. Iar într-un comunicat de presă al ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Washingtonul anunță că va sprijini agricultura Moldovei cu 10 milioane de dolari în acest an. Banii vor fi alocați pentru sporirea competitivității agriculturii de valoare înaltă, în special a merelor, strugurilor de masă, produselor cultivate în seară, piersicilor și cireșelor. Statele Unite ale Americii le oferă fermierilor moldoveni instrumente necesare pentru a putea concura pe piețele globale, încurajându-i să profite de acordul de liber schimb semnat de Moldova cu Uniunea Europeană și susținând astfel creșterea economică durabilă pentru toți cetățenii țării, se mai spune în comunicat. Amintim că Rusia a interzis importul de fructe și conserve din Republica Moldova începând cu 21 iulie. Anterior, Federația Rusă a impus restricții la importul produselor finite din carne de porc. În luna septembrie, anul trecut, Moscova a impus embargoul vinurilor moldovenești pe piața rusă. Autoritățile de la Chișinău ar putea să acționeze Federația Rusă în instanțe internaționale ca să impună Moscovei despăgubiri. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Nu este prima dată când agricultorii moldoveni se confruntă cu restricții la exporturile spre piața de mare importanță a Rusiei. Unii dintre ei au preferat deja să caute alte destinații, mai ferite de influențe politice, cu fermieri care s-au reorientat, asta de vorbă Tamara Grejdeanu.
După ce Federația Rusă a impus anul trecut embargo la vinurile moldovenești și a lansat periodic avertismente privind sancțiuni, mai mulți producători au tălmăcit aceste semnale cât se poate de judicios, reorientându-se spre noi piețe de desfacere. Printre cei care nu au așteptat ca drobul de sare chiar să cadă de pe cuptor, a fost și Constantin Furculiță, producător din Soroca. Din acest an, el a început să exporte fructe în Uniunea Europeană. Părerea sa este că cei mai mulți dintre producătorii moldoveni moldoveni au devenit comozi, fiind obișnuit să li se ia marfa direct din livadă, fără a depune efort pentru sortare și ambalare. El crede că în maxim 2 ani, exportatorii moldoveni pot deveni competitivi și se pot adapta cerințelor de calitate valabile în UE și trecute cu vederea în cazul fructelor trimise spre Rusia.
Cu 3 luni urmă am dus 2 tiruri în Marea Britanie și ducem tratative acum și cu România și iarăși cu Marea Britanie ca să începem a exporta la ei mere. Nu trebuie de pornit panichismul, trebuie pur și simplu de resăflicat mânicile și de muncit. Eu cred că în 2 ani de zile vom fi priviți altfel. Noi am fost acum ultimii ani de zile piața Rusiei cu marfă proastă primită. Da, formă gustativă bună, dar forma estetică proastă.
O soluție pentru producătorii care anticipează mari pierderi este să încerce să exporte în Ucraina, o piață cu un consum enorm, în Belarus sau Kazahstan, întrucât piața estică nu este blocată totalmente, remarcă Constantin Furculiță. Totuși, el recomandă producătorilor să caute parteneri în Uniunea Europeană, întrucât în practică lucrurile se fac mult mai lesne decât le descriu oponenții intrării pe piața vestică, iar motivația cea mai convingătoare provine din faptul că e vorba de o piață care nu schimbă regulile peste noapte.
Când aud cuvântul UE, asta înseamnă că e ceva ieșit din comun, nu-i corect, dar desigur că acolo sunt alte cerințe și alte reguli de joc. Numai că regulile de joc sunt puse clare și sunt scrise negru pe alb. Așa, atunci când tu le îndeplinești, nu-ți schimbă în timpul jocului regulile. Mulți spun acum că nu este posibil de îndeplinit condițiilor. Ba da, este posibil, numai trebuiește puțin mai mult de muncit.
Despre embargoul din 2006, puțini producători își mai amintesc și recunosc că de atunci nu au depus suficiente eforturi pentru a diversifica piețele de export. Întrebați de ce, unii dau vina pe obișnuință. Alții spun că nu au avut un îndrumar de accedere pe piața Uniunii Europene, de exemplu. Tudor Lesnic, pomicultor din Briceni, spune că după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a început să caute agenții economici din țări europene cu care să încheie contracte. Așa a ajuns să colaboreze cu agricultori din Germania, de la care deprinde cerințele pentru export.
Nu e așa de complicat, dar noi încă n-am lucrat. Trebuie o leac mai dimineață să ne trezim. Acum ducem tratative cu Germania, vrem să creștem prune aici în Moldova pentru dânsii. Dacă e problematic, dacă nu suntem dați.
Un alt producător, Mihai Nedelciuc, are în gestiune 10 de plantații de meri. Pentru a diminua paguba, el va încerca să introducă o parte din fructe pe piața locală.
O schimbi situația mai sub mine, dar pentru moment avem pierde. Pentru mine personal, eu asta m-a afectat undeva la 4 milioane de lei, așa de pierde. Eu nu spun condiții, noi nu suntem pregătiți.
După estimările anunțate de Ministerul Agriculturii, din cauza embargoului, producătorii ar urma să suporte pagube care s-ar ridica la 150 de milioane de lei. Experții spun că o parte din producția de mere ar putea fi orientate spre piețile UE, unde doar pentru aceste fructe există o cotă de export de 40.000 de tone până la finele acestui an. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Prețul independenței este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Moldovenii trăiesc cu oroare și stupefacție tragedia avionului de pasageri malaizian doborât de separatiștii proruși în estul Ucrainei. Moartea unui mare număr de oameni, între care 80 de copii, șochează, trezește din letargie și nepăsare pe oricine, numai că problema la noi e sursa din care se informează lumea. Audiovizualul din Moldova este dominat de televiziunile din Rusia, angajate în campania propagandistică a lui Putin, cu excepția notabilă a postului Dojd, de orientare liberală și canat de autoritățile rusești. Așa încât mulți moldoveni, după cum constată și alți comentatori, au îmbrățișat versiunea servită de televiziunile din Rusia, și anume că America și junta fascistă de la Kiev poartă vina morală pentru doborârea avionului, nu mercenarii susținuți militar, logistic și mediatic de Moscova. Moldovenii conectați la posturile rusești n-au auzit, pentru că n-au acces la internet, de sacrilegiul comis de rebelii proruși care au jefuit trupurile pasagerilor din avionul prăbușit și, desigur, n-au citit scrisoarea îndurerată a unui tată din Olanda care îi mulțumește cu sarcasm amar lui Putin pentru că i-a ucis singura fiică, lumina vieții sale. Mulți moldoveni rămân prizonierii spațiului informațional și de percepție rusesc. Așa s-au obișnuit, așa le este comod, fiindcă nu cunosc alte limbi. Tinerii urbani, care le vorbesc, încă nu reprezintă o forță semnificativă. Deși sunt etnici români, moldovenii simt rusește, gândesc rusește, continuă să caute centrul politic, metropola legitimatoare, nu la Chișinău, București, Bruxelles, Roma sau Washington, ci la Moscova. Mass media rusești, retransmise, reluate, multiplicate la Chișinău, sunt o armă letală pentru orice proiect de construcție europeană a Moldovei și pot schimba desenul electoral din toamnă, oricâte eforturi de promovare și explicare a reformelor ar depune guvernanții noștri. Deocamdată, Rusia ne-a declarat un război economic pe toate fronturile, adăugând la vechele embargouri și refuzul importurilor de fructe și legume din Moldova. Este o lovitură perfidă, care încalcă regulile Organizației Mondiale a Comerțului și acordurile bilaterale, aducând pierderi substanțiale agricultorilor basarabeni luați prin surprindere. Guvernul încearcă să depășească problema cu ajutorul Uniunii Europene, noi piețe de desfacere, o mai rațională comercializare a producției agricole în interiorul Moldovei, unde, la o recoltă destul de generoasă în acest an, avem prețuri exagerate la tarabă și mai este și concurența neloială a monopoliștilor care importă zarzavaturi din țările străine, din sud. O soluție ar fi, nu știm pe cât de fezabilă, aprovizionarea, în plin sezon estival, cu fructe și legume moldovenești, a bazelor de odihnă și a magazinelor alimentare de pe litoralul românesc și cel ucrainean. La fel ca în cazul embargoului asupra vinurilor, boicotul rusesc al fructelor și legumelor din Moldova, ne așteptăm să conducă în final la dezvoltarea și modernizarea sectorului agricol autohton, chiar dacă momentan, firește, vor fi căutate soluții de avarie. Moldova are de învățat din experiența țărilor baltice. Au trecut și ele, cu ani în urmă, prin ravagiile unor embargouri rusești și au rezistat, s-au pus pe picioare și au scos economia din plasa dependenței fatale față de Rusia. Să nu ne facem iluzii. Acesta este prețul independenței. A venit timpul să și-l asume și moldovenii, care ar trebui să știe de ce ne pedepsește Rusia, să nu caute falși vinovați. Și ar fi bine să cunoaștem și numele celor care își sabotează țara din interior, oferind sugestii Moscovei, după cum relatează presa, asupra punctelor vulnerabile ale Moldovei. Independența trebuie apărată prin imaginație, luciditate și voință de acțiune, așa cum s-a întâmplat și în august 1991, când am pornit pe acest drum. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, cazul Iurie Coțofan sau despre ambiguitățile regimului de ședere în regiunea transnistreană. Fuziune de dreapta anunțată pe scena politică din România și ultimele evoluții în urma catastrofei aviatice din Ucraina. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Administrația locală din stânga Nistrului a interzis intrarea pe teritoriul regiunii cetățeanului moldovean Ion Coțofan pe motiv că ar fi depășit termenul de ședere de 90 de zile. Experții cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, susțin că interdicția reprezintă o încălcare a acordurilor dintre Chișinău și Tiraspol privind libera circulație și că ar fi o încercare de a obliga locuitorii satelor din zona de securitate să ceară cetățenia nerecunoscută a regiunii. Unii transnistrene.
Luni 21 iulie, Iurie Coțofan, cetățean al Republicii Moldova cu reședința în satul Cocieri, localitate din stânga Nistrului cu administrație subordonată Chișinăului, dar revendicată de structurile de la Tiraspol, nu a fost lăsat de grănicerii transnistreni să ajungă acasă. Motivul? Pentru că ar fi depășit termenul de ședere de 90 de zile impus de prevederile interne ale regiunii.
De când am tradus cartea asta de emigrație, îndeplineam permanent, uneori de 4 ori pe zi. Mai am lucru oftesc cu veterane, cu serviciu. Ieșim din Transnistria, m-am dus până la Ustenie, Trăbieță. Când intră înapoi, am cerut carte de migrație, asta m-am îndeplinit-o, le dă buletinul moldovenesc și el îmi spune că nu te lăsăm în țară să intre, deoarece ai anul ăsta 90 de zile trăite în Transnistria și 90 de zile n-ai voie să intre în țară. Peste 90 iară să ai voie 90 să intre. Asta nu e la mine prima dată. То mașina ne arestează, tot pe mine, tot ia ca alt probleme găsesc.
Printr-o coincidență, lui Iurie Coțofan nu i s-a permis să intre pe teritoriul localităților aflate sub controlul administrației de la Tiraspol chiar în ziua de 21 iulie, când s-au împlinit 22 de ani de la semnarea acordului de încetare a focului de la Nistru. Între altele, documentul, dublat de mai multe înțelegeri recente, prevede că Tiraspolul și Chișinăul vor lua măsurile necesare pentru lichidarea tuturor impedimentelor privind circulația liberă a persoanelor, bunurilor și mărfurilor. Prevederea, explică șeful biroului pentru reintegrare de la Chișinău, George Balan, se regăsește și într-un document semnat în acest an între Chișinău și Tiraspol.
Este un document care chiar a fost semnat printre ultimele documente în cadrul format negocieri 5+2, privire la libertatea circulației. Mă refer la documentul care a fost semnat în 27 februarie 2014. El se numește o necătări aspectă svobodă pe redvijenie nasilie. În contextul eforturilor care le-a făcut Chișinău, în particular prin eliminarea problemelor cu care se confruntau cetățenii care dețin pașapoarte ucrainene sau rusești, dar locuiesc permanent în regiunea transnistreană, astfel de acțiuni la adresa cetățenilor Republicii Moldova și bariere create în calea liberii circulației acestora nu pot trezi decât nedumerirea, nemulțumirea și indignarea.
Avocatul asociației Promolex, Pavel Postică, care a făcut public cazul pe o rețea de socializare, a declarat pentru Radio Europa Liberă că astfel administrația din stânga Nistrului încearcă să oblige locuitorii din zona de securitate să ceară cetățenia transnistreană pentru a scăpa de asemenea probleme. Pavel Postică susține că s-au văzut constrânși să solicite pașapoarte transnistrene, inclusiv localnicii din satele din zona de securitate, care sunt împiedicați să lucreze terenurile aflate pe șoseaua Dubăsar-Tiraspol.
Sub lovitură sunt puși locuitorii din Cocieri, Mălăvata și Corjova, care în mod normal locuiesc acolo. Ei nu stau doar 90 de zile, ei stau 365 sau 366 de zile acolo. Și evident, ei sunt supuși presiunilor. Multe persoane din aceste localități au renunțat la luptă și au obținut cetățenie, așa zise Remine, numai să nu fie supuși presiunilor. Dar mai sunt încă persoane care nu au obținut cetățenie de entitățile respective, din care cauză sunt presați și sunt intimidați continuu.
Datele prezentate de administrația locală de la Tiraspol arată că pe parcursul anului trecut aproape 1000 de persoane au solicitat pașapoarte transnistrene, dintre acestea 758 dețin cetățenia Republicii Moldova. Reprezentanții ai Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău afirmă că ar exista o așa numită listă neagră, întocmită de structurile din stânga Nistrului, în care se regăsesc un de persoane cărora le este interzis sau limitat accesul în regiune. Printre aceștia, parlamentari, membri ai guvernului, angajații Ministerului de Interne și inclusiv președintele Academiei de Științe a Moldovei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Victimele catastrofei aviatice din estul Ucrainei și-au început în sfârșit, după aproape o săptămână, drumul spre familiile îndoliate. Primele 40 de cadavre au sosit astăzi la bordul a două avioane militare de transport la Eindhoven, în Olanda. Detalii are Oana Serafim.
Se așteaptă ca până la sfârșitul săptămânii cadavrele tuturor cetățenilor olandezi să fie repatriate. Procesul de identificare a victimelor este complicat și îngreunat și de faptul că echipele de experți nu au avut acces imediat la locul tragediei, regiunea fiind sub controlul separatiștilor proruși. Premierul Australiei, Tony Abbott, care a pierdut 27 de concetățeni în tragedia de joia trecută, a declarat astăzi la Canberra că modul în care s-au desfășurat până acum investigațiile a fost neprofesionist și și-a exprimat îngrijorarea că nu este încă posibil să se știe câte cadavre ale victimelor au fost deja recuperate și ce s-ar putea întâmpla cu cele care nu au fost încă găsite în vara toridă și într-o zonă care nu este controlată de autoritățile de la Kiev.
It has been, up till now, quite unprofessional. And as long as it's possible that there are any...
Până acum investigația a fost lipsită de profesionalism și datorăm familiilor victimelor și nouă înșine să facem tot ce este posibil pentru a recupera rămășițele pământești ale celor din avion. În avion au fost 298 de oameni, dintre care 193 olandezi. În Olanda, astăzi este zi de doliu național. La aeroportul din Eindhoven, cele două avioane au fost întâmpinate de regele și regina Olandei, Wilhelm Alexander și Maxima, și de premierul țării Mark Rutte și alți oficiali guvernamentali. O singură trompetă a intonat un cântec ce se folosește de obicei pentru olandezii morți în războaie. Pe aeroport flutureau steagurile țărilor care au pierdut cetățeni în avionul MH17 la 17 iulie. Rudele celor morți au fost prezente și ele la ceremonie, dar într-un loc depărtat de presă. Ceremonia s-a desfășurat cu mare demnitate, iar fiecare coșciuc din cele 40 cu trupurile ce au fost recuperate până acum au fost duse de militari olandezi până la mașinile funerare care vor merge într-o singură coloană oficială, însoțite de motociclete, până la locul în care rămășițele pământești vor fi examinate de experții anatomopatologi.
Oana Serafim. În România, cele mai importante partide de dreapta, Național Liberal și Democrat Liberal, au anunțat că vor fuziona, cel mai probabil, înaintea alegerilor prezidențiale de la toamnă. Sabina Fati.
În România, dreapta a fost fragmentată de interese difuze după aderarea țării la Uniunea Europeană în 2007. Liberalii au preferat să lucreze cu socialiștii împotriva președintelui Traian Băsescu, în vreme ce PDL i-a susținut acestuia reformele. Desfacerea alianței dintre cele două partide care se autodefinesc de dreapta și care au câștigat alegerile acum 10 ani odată cu valul revoluțiilor portocalii este un proces complicat și poate chiar riscant. Mai puțin de 4 luni înainte de alegerile prezidențiale, PNL și PDL strâng rândurile, dar nu în jurul unor idei sau principii, ci cu scopul declarat de a câștiga fotoliul de la Palatul Cotroceni. Construcția se numește Alianța Creștin-Liberală, o denumire nouă, greu de sedimentat în memoria colectivă, în timpul scurt rămas până la scrutin și poate și mai greu de explicat. Sintagma creștin-liberală ar putea fi în sine paradoxală și în același timp restrictivă pentru eventualii votanți de dreapta care nu se consideră neapărat creștini, deși ar putea fi liberali. În spatele etichetei, principala problemă a noii construcții este cea a notorietății. De cât timp are nevoie pentru ca publicul să o cunoască. Un exercițiu similar a avut PDL, care înainte de alegerile parlamentare din 2012 a făcut alianțe cu partide mici sub denumirea de ARD, Alianța România Dreaptă, și a obținut un scor cu aproape 5% mai mic decât ar fi luat PDL dacă ar fi candidat sub propria siglă. Lucrurile sunt totuși ceva mai simple acum pentru că este vorba despre alegeri prezidențiale, deci impunerea unui candidat comun. În acest moment, potrivit sondajelor, favorit este liberalul Klaus Iohannis, primarul Neamț al Sibiului. Dar urmează o nouă cercetare care îl include și pe candidatul PDL, fostul ministru al justiției Cătălin Predoiu. Între cei doi, diferența este în jur de 7% în favoarea lui Iohannis. În același timp, Iohannis este extrem de vulnerabil din cauza unui proces de incompatibilitate. Agenția Națională de Integritate a constatat anul trecut că primarul Sibiului se află în incompatibilitate pentru că ocupă simultan funcția de primar și pe cea de reprezentant al municipiului în adunările generale ale companiilor Apă și Canal Sibiu și Piețe S.A. Iohannis a câștigat în primă instanță procesul, dar se așteaptă decizia în altei curți, care îi poate fi nefavorabilă și care ar putea fi pronunțată în plină campanie electorală, interzicându-i, de pildă, dreptul de a ocupa funcții publice pentru o anumită perioadă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Raisa Răzmeriță este reporter la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine al ziarului de gardă aflați cum se pierd terenurile publice din municipiul Chișinău. Juriștii primăriei sunt acuzați că în zeci de dosare nu și-ar fi onorat obligațiile pentru care sunt plătiți. Despre prevederile celor 11 legi care nu au fost dezbătute de către legislativ și pentru care guvernul și-a asumat răspundere, citiți la rubrica Actual. În pagina Reporter Special vedeți de ce statul menține în paragină terenul fostului stadion republican, estimat de experți la circa 20 de milioane de euro. Tot aici găsiți un articol despre gravidele concediate în mod repetat de Air Moldova. Tot în numărul de mâine aflați cine administrează hala de carne de la Piața Centrală, de ce accesul acolo este restricționat, dar și ce fac producătorii autohtoni cu roada după ce Federația Rusă ne-a impus un nou embargo. La rubrica Oameni îl descoperim pe tânărul care oferă o viață nouă pentru fiarele vechi. Despre locul Republicii Moldova în în raportul dezvoltării umane pentru 2014, citiți un interviu cu reprezentanții PNUD Moldova în pagina Realitatea. Pe 29 iulie 2014, ziarul de gardă împlinește 10 ani de la lansare. Cu această ocazie, în pagina Exclusiv, publicăm mesajele cititorilor noștri care ne-au fost alături timp de 10 ani. Acestea, dar și alte subiecte, găsiți în numărul de mâine al ziarului de gardă.
Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio 91.4.